እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-9 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ዕድማት። ሎሚ ቀዳም 10-2023 ወይ ድማ 3-2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዮም። ኣብ ወርሒ ግንቦት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝሰሓበ ዑደት ናብ ቻይናን ሩስያን ኣካይዱ። ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ክልተ ዓበይቲ መራሕቲ ኣብ ዘቤታዊ ዞባዊ ዓለማውን መድረኻት ክህልዎ ዝኽእል ለውጢ ንምግምጋም ይምበኣር ሎሚ ሒዝናያ ዘለና ዛዕባ ኣብ ናይ ረቡዕ መደብና ኣብዚ ጉዳይ ክልተ በበይኖም ርእቶ ዘለዎም ኣጋይሽ ምዕዳምና ዝዝከር ኮይኑ ንሎሚ ከዓ ኣቐዲሙ ዲፕሎማሰኛ ኤርትራ ዝነበረን ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ምሁር ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዘርአ ስላሴ ረድኢ ሽከርን ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብቐረባ ዝከታተል ነባሪ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ዓዲምና ኣለና። ኣዛታይት መኒ ኣፈወርቂ እያ ሕጂ ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም።
ኣጋይሽና ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ኦክላንድ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ከምኡውን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ዘርእሰላሴ ረድኢ ሸከር ነዚ ቃለ መጠይቕ ንምግባር ፈቃደኛታ ስለዝኮንኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝቀረባ ኣብ ቻይና ብድሕሪ እውን ኣብ ሩስያ ዝገበርዎ ዕደት ብረብሓ ኤርትራ ኢና ክንሪኦ ክንፍትን ኤርትራ ካብዚ እንታይ ትርባሕ ብዝብል ክንሪኦ ኢና እሞ ብኣኻ ክጅመር ኣቶ ኣልኣዛር፣ እዚ ዑደት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና ከምኡውን ኣብ ቀረባ ግዜ ብሩስያ ከመይ ይርኢካ እዩ ካብ ዝብል ብኡ ክንጀምር እሞ ድሓር ናብ ዝርዝር ክንኣት ኢና።
ደለይ ምልያ በዚ ዝሃብ ክንዕድል እውን ካልኣይ ምስጋና። እዚ ዑደት መዲሽ ሃንደበት ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣቐዲሞም ላዕሎት ሰበስልጣን ናይ ቻይናን ሩስያን ብደረጃ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትራት ኣብ ኤርትራ መፅኦም ዕሙቕ ዝበለ ዝርርባት ገይሮም ስለ ዝነበሩ ንእግረ መንገዶም ከዓ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ዕድመ ኣቅርቦት ገይሮም ስለ ዝነበሩ ብመሰረቱ ሃንደበት ኣይኮነን። ቁሩብ ሃንደበት ዝመስል እንታይ እዩ? እቲ ዓይነት ኣቀባብላን ድምቀትን ክብረትን ዘረኣይዎ ሓደ ፍልይ ዝበለ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ቁሩባት ምዃኖም ዘንፀባርቕ ብምዃኑ ኣብኡ ንብዙሓት ሰባት ዘዛርብን ዘገርመን እዩ። ብመሰረቱ ግን ብደረጃ ሃገር ብደረጃ ዞባን ዓለምን ክረአ ከሎ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኽፈት ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ሓድሽ ኣንፈት፣ ሓድሽ ጉዕዞ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ምትሕግጋዝ ብክልቲኡ ወገን ክፉት ማዕፆታት ከም ዘሎ ክሕብር ዝኽእል ስእሊ ገይረ ረኺበ እዩ።
መጀመርታ ሰላምታ ንኩልኩም ምንያ ድማ የመስግን ነዚ ዕድል እዚ ብምፍጣርኪ ኣነ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ርእቶ እዩ ዘለኒ። እዚ ምብፃሕቲ ብናይ ዓይነኒ ናይን ርእዮ ዝበሃል ሕቶ ዓብ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ። ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ ዝርአ ወይስ ብዓይነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብዓት እዩ ዝርአ እዩ ዝበሃል? ኣብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ሰሪሐ ነቲ ኣሰራርሓ ናይቲ ትካልሲ ይፈልጦ እየ። እንታይ እዩ ትሕቶ ንበዓሉ እቲ ኣቀባብላ ቻይናውያን ቲ ሃገር ንዝመፀ ኩሉ ንሱ ድዩ ሓቲትዎም ንሶም ድዮም ሓቲቶሞ ዝካል ሕቶ ድዩ ግን እቲ ዲፕሎማቲክ ካልቸር ናቶም ከምኡ ናይ ኣቀባብላ ሰይ ኣለዎ ብሄድ ኦፍ ስቴት ኣብ ሳይ ዝኸውን ማለት እዩ። ናይ ራሻ እውን ሕጂ እንታይ ነቲ ስርዓት የርብሖ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዘርብሖ ኣይኮነን ዝብርኢቶ እዩ ዘለኒ። ሓደ እቲ ስርዓት ክቅተሎ ዝፀንሐ ፖለቲካል ሲስተም ኣሎ ንሓዋሩ ክነብር ዝኽእል ስርዓት ብዘይዝኾነ ምርጫ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ናይ ኤሌክሽን ኢንስቲትሽን ዘይብሉ ኣካይዳታት ንክሰይጥ ሌጂቲማይዝ ንክገብር ካልእ ከዓኒ ምናልባት ነቲ ናቱ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ሲስተም ንክሕግዞ ዝኽእል ቁጠባዊ ረብሓ ንክረኽበሉ ዘበግሶ ዕድላት ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ምናልባት ግን ክረኽቦ ይክእልኒ እዚ ምስ ግዜ ዝርአ እዩ
ራይ ዘርእስላክ ኤርትራ ካብኡ እንታይ ትርባሕ ወይ ከዓ መኒ ዝርባሕ ዝብል ተቐፃሊ ትሕቶ እውን ንሳያ ነራ ንኤርትራ እዚ ዕደት እዚ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናክልትየን ሃገራት እንታይ ክከርባሓ ይኽእል ኣልኣዛር በኣኻ ክጀምርሞ ድሓር ክትቀፀለሉ ኢካ ዘርእስላሰይ
ብወገነይ ዝተማልአ ረብሓ ኣለዎ ባህላየ ምክንያቱ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት ዝረኣየት ዝተመኮረት ኣብ ሓደ እዋን ዋላ ንዘን ሕጂ ዕድማ ኣቕሪበን ምስ ኤርትራ ክትዛመዳ ዝፍትና ዘለዋ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንካን ሃባን ዝበሃላ ዘለዋ ምስ ሓፈሻዊ ዓለምለካዊ ዕፅዋን ክባን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ እዩ ተጀሚሩ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ሙሉእ ዓለም ብሓደ ድምፂ ብሓደ እኒት ወከልቲ ናይ ኩለን ሃገራት ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ክሕልፋ ከለዋ ሪዚስት ክትገብር ምክኣላ ብሕጂ ነተን ኣብ ልዕሊኣ እውን እንተኾነ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ማዕቀባት ዘሕልፋ ሃገራት እእሚና ኣረዲኣ ንሳ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንየማነ ፀጋም ዘይትጥምት ኣብ ዝኣመነቶ ብናታ ቅየሳ ብናታ ሕርያ ኣብ ዝደለየቲ ዓውዲ ክትዋሳእ ከም ትኽእል ኣብ መላእ ዓለምን ክትዘራጋሕ ከም ትኽእል ዘመስከረትሉ ስለ ዝኾነ ካብዚ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ዝምድና ብኩሉ እንትንኡ ረብሓ እምበር ብሃስያ ኣይረኣየንን። ብዙሕ ዝዝረበሉ እንታይ እዩ ቻይናውያን ክኣቱ ከለዉ ሓደ ጥዑም ዝኾነ መፃወድያ ይድርቢ እሞ ኣብቲ መፃወድያ ምስእተውካ ከምዘይትወፅእ ይገብጡካ ዝዓይነቱ ኣብ ናይ ቁጠባ ዝተመርከሶ ዕላላትን ትንታነታትን ኣሎ። ንዓይነሱ ኣይረኣየንን። ስለምንታይ እተን ነቲ ሃገረን ዘይርብሕ ውዕላት ፍሪመን ተሰማሚዐን ኣብቲ መፃወድያ ዝኣተዋ ዘለዎ ሃገራት እየን ዝክሰሳ እምበር ቻይና ትክሰሰሉን እያ። ስለዚ ንሕና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣፈናዊ ይኹን እምበር ምስ ቻይና ስራሕ ዝምድና ኣለና። ናይ ስራሕ ጉዕዞ ናይ ልዕሊ 10 ዓመት 30 ዓመት እውን ዝምድና ይበሃል እዩ። ቻይና ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ዝሰርሕሉ ባይታታት ኣሎ። ኤርትራ ዓለምለካዊ ትካላት ንናይ ቢሻ ዕደና ንከይጅምር ኩሉ ዝገበሩ ኣውዲት ብሽርክነት ምስ ቻይና ንዕኡ ሰጊራ ኤርትራ ተረባሒ ናይ ትዕደናዊ መክሰብ ክትከውን ክኢላ ማለት እዩ። ሕጂ እውን እቲ ኣሰርቲ እዩ ክትክተል ኤርትራ ኣግሂድ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ርክብ ናይ መራሕቲ ቻይና ዝበሎ ኤርትራ ረ ነገራታ ንክትጓሕጓሕ ኣይኮነትን ውዕላት ትገብር ዘላ ኤርትራ ምስሩሕ ውዱእ ዕዮታት ድርብ መክሰብ ንክትረክብ እያ ተኣቱ ዘላ ኢሉ ዓዊሉ ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ናይ ቻይና ክዛረብ ከሎ እቲ መፃወድያ ንኤርትራ ይመልከታኒ ማለት እዩ።
ሕጂ ንኣብነት ኣቶ ኣልኣዛር ኤርትራ ካብዚ ምስ ቻይና ተረኣየ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ተረቢሐ ኢካ ትብለና ዘለካ ዝረአ ጭቡጥ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝተረኣየ ምዕባለ ኣሎ ዶ? ንኣብነት ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ድዩ ኣብ መንገድታት ድዩ ዝተሰርሐ ነገር ትርኢ ኢካ እንተወሓደ ኣብ ኤርትራ ከምኡ
ዝተረኣየ
ነገር ኣሎ ዶ?
እቲ ኩሉ ዳታ ኣኪበ ክፅብፅብ ኣይክእልን። ብግሁድ ዝረአ ግን ኣብ ሆስፒታል ናይ ኣስመራ ማእከላይ ሕክምና ዝሰርሕዎ ዓበይቲ ትካላት ኣሎ። ናይ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ፀፀራ ዝተሰርሐ ብትካላት ናይ ቻይና እዩ ተሰሪሑ። ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ናይ ዓብዲ ቀይሕ ብትካላት ናይ ቻይና እዩ ተሰሪሑ። ኩሉ ተዘዛርብ ዘሎ ግን ኤርትራ ዕደናኣ ንከይጅምር ዝተገብረ ዓለምለካዊ ውዲት ናይ ቢሻ ብምትሕብባዝ ናይ ቻይና ጥራሕ እዩ። ኣሜሪካ ዝመራሒቱ ዝግበር ዘሎ ዕፅዋን ክባን ናይ ኤርትራ ንክፍንጠስ ኤርትራ ምስ ቻይና ተሰማሚዓ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዕድና ውፍሪ ተካይድ ኣላ። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክረአ ምህርቱ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ ዞባ ማእከል ኣርባዕተ ናይ ዕድና ናይ ወርቂ ዕድናታት ይሰራርሕ ኣሎ። እዚ ምቲ ዘለኒ ድሩት ዓቕሚ ዝሪኦ ዘለኹ እዩ። ብወገን መንግስቲ እንተዝርዝር ዝያዳን ዝሓሸን ፀብፃባት መቐረበ ግን እዚ ኩሉ ኣባይታ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ዝርዮ ስለ ዝኾነ ንዓን ክጠቅስ እኹል ይመስለኒ።
ናብ ዘርእስላሴ ክምለስ ኣቶ ኣልኣዛር ምስ ቻይና ዝተገብረ ርክባት ረቢሒ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንኤርትራ ረቢሕዋ ወይ ተቂምዋ እዩ ዝረኣዩ ዕቤታት ወይ ምዕባለታት ውን ኣለ እዩ ዝብለና ስ ምናልባት ብኣኻ ወገን ዝረእኻዮ ወይ ጎዲሉ እውን ትብሎ ነገር እንተሃልይዎ ኣብዚ ርክብ እዚ
ፅቡቁ ምንያ እንታይ ዝብላነ ዝምድናታት ምግባር ዝፅላእ ኣይኮነን ኣበይ ሞ ረቢሓ ኤርትራ ክንብል ዝኽእለና ዘዝህሉ ሰምናተይ ርእቶ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ይኹን ምስ ኣብ ምብራቅ ዘለዋ ዓበይቲ ሃገራት ባላንስ ዝኾነ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ናይ ሃገር ዘገልግል ዝምድና ክትገብር እዚ ትዝተመርፀ እዩ። ግን እንታዩ ንቁንነት ናትካ ምርኩዝ ዝገበረ ንህዝብካ ዘርብህ ዲፕሎማሲያዊ ድምድና ምግባር ፅቡቅ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ ንኣብነት ዓለም ሲ ብናይ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ፖለቲካን ናይ ቁጠባን ረብሓታት ንኣይቶ ሃገራት ኣይዕመፃን እየን ማለት ኣይኮነን። ንሱ ይኮነን ግን እቲ ኣገባባት ናይ ዲፕሎማሲ ኣሎ ንኣይቶ ሃገራት ዝኽተልዎ ማለት እዩ። መጀመርታ ውሽጢ ዓድካ ዘተስሪ ፖለቲካዊ ፀገማት ዝኣሃልዩ ንውሳይ ትዕሪ ኑ ዓሪኻ ድማ ናብ ዞባኻ ትኸይድ ካብ ዞባኻ ውን ኩኖ ዞባኻ ትኸይድ ማለት እዩ። ድሕሪ እውን ብዩኤን ደረጃታት ፎርምስ ኣሎ እንታይ ትገብረሉ። ኣነ ብናተይ ረኣእያ ኣይረበሕትን ኤርትራ ፖለቲካዊ ረብሓ ኣይረኸበትን። እዚ ተገይሩ ዘሎ ዝምድና ንሓደ ዓብዪ ሓይሊ ናይ ምዕራባዊ ሓይሊ እንዳፀረፍካ ዘይ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ እንዳተዛረብካ ዝግበር ዝምድና ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን እዚ ንረብሓ ኤርትራ እዩ ክብል ኣይክእል። ነቲ ስርዓት ግን ምሕቢ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ኣቶ ኣራዛል ገለ ክጠቅስ ፀኒሑ ኣነ ኣብኡ ይዓብየ ኣብ ቀረባ እዋናት እየ እውን ካብቲ ሃገር ወፅየ ምናልባት እቲ ዝብሎ ዘንሐ ትካላት እውን ገሊኡ ፈልጠየ ኤርትራ ቁጠባዊ ረብሓ ረኺባ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ካብ ናይ ቻይና ድዩ ካብ ናይ ራሽያ ድዩ። ብሕጂ እውን እንተደኣ ክርከብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ቁጠባዊ ረብሓ ዝበሃል ዘሎ ንበል ናይ ዕደና ነቲ ስርዓት ከገልግል ዝኽእል ቁጠባዊ ረብሓ እዩ ክመፅእ። እዚ ድማ እቲ ስርዓት ነቲ ናቱ ናይ ሴኪሪቲ ኢንስቲትሽንስ ንው ፋንድ ንክገብር ዳኣንበር ናብ ህዝቢ ክኸይድ ዝኽእልስ ኣይኮነን። እንታይዩ ፀገማት እተን ሃገራት እየን ዝስከሞ ዕዳ ተደኣ መፅኡ ድዩ ንባዕሉ ሕጂ ወፍታት ተደኣ ተገይሩ ነቲ ወፍታት ሲ ክፀውር ዝኽእል ሃገራዊ ኢንስቲትሽንስ የለን ኣብ ኤርትራ። እቲ ስርዓት እቲ ፕሬዚደንትን እቲ ኣብዪ ማኖ ጠጋቡን ዘለውን እዮም ንባዕሉ እውን ኣይክኽእልዎን እዮም። እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሸበትበት ነቲ ስርዓት ንምግልጋል ዝኣንበር ነቲ ሃገር ዝሓሊ ኣካይዳታት ኣይኮነን ዝብርኢቶ እዩ ዘለኒ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም። ኣጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኣሜሪካ፣ ኣቶ ዘርኣስላሴ ረድኢ ሽከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ኣዛታይት ምንያ ወርቅያ ናብኡ ክንመልሰኩም።
ምናልባት ቅድም ኢሉ ኣቶ ልኣዛር ዘለዓሎ ነይሩ ኤርትራ ኣብ ዋላ ሕብራት መንግስታት ብዙሕ ፀቕጢ የጋጥማ ከም ዝነበረ ክባን ዕፅዋን ኢሉ ጠቂሶሎ ኣቶ ልኣዛር። ንኣብነት እንድሕር ድኣ ንዘክሮ ኮይና ኣብ ግዜ ደርግሲ ሩስያ ኣብ ጎኒ ትሽዑ ዝነበረ ናይ ደርጊ ስርዓት ኮይና ኣብቲ እዋንቲ ናይ ኤርትራ ናይ ነፃነት ምንቅስቃስ ትዋጋእ ዝነበረት ሃገር ትያ እሞ ምናልባት ቃዋሚ ዝበሃል ፀላእ የለን ቃዋሚ ዝበሃል ፈታዊ ህውን የለን ዝብል ነገር ክጠቀስ ይከኣል ይኸውን። ግን ክሳብ ክንደይ እዩ ዘተኣማምን ዝርክብ እዚ ድሓር ከዓ ርክብካ ምስ ሓደ ወገን ጥራሕ ጌርካ ምስ ሓደ ወጋን ርእስካ ምግላል ወይ ንዕኡ ዘይምሕቋፍ ክሳብ ክንደይ ንኤርትራ ከርባሓ ዝኽእል? ንኣብነት እንቋቅሖ ካሳብ ሓደ ዘንቢል ኣይትግበሮ ዝብል ኣባሃህል ኣሎ ወይ ረብሓ ካብ ሓደ ነገር ጥራሕ ትግበር ምክንያቱ እሱ ተፀፊኡ ጨባሽ ትጠፍእ ኣለካ ማለት እዩ ዝብል ኣባህላታት እውን ኣሎ እሞ ኤርትራ ውን ምእንቲ ክትርባሕ ኣቶ ልኣዘራብ ዝርኢትካ
ቦክ ምንያ ዘርኣ ስላሴ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቻይና ዝገበረቶ ገሊኡ ፍልጦ የ ገሊኡ ኣይፈልጦን የ ኢሉ ምስ ምዕራባውያን ዘይምስራሕ እንዳተፃርካ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ እንዳዘይተጠቐምካ ዝብል ነጥቢ መትሓዚ የብሉ። ምክንያቱ ምዕራባውያን ኣይግልሶምን ይትብሎ ቋንቋ ትገብሮ እዮም እንተልዩ ዝፀልኡ ዘለዉ ምዕራባውያን ስለምንታይ እዮም ተሻሪኮም ንኤርትራ ኣብ ማዕቀብ ኢትማ ከም ኤርትራ መጠን ብዕቱብ ጠሚትካ ክትመዝኖ ዝግባአካ እንታይ በደላ ኤርትራ ከም በደላ ኤርትራ ገይሮም ዝርእይዎ ዘለዉ ምርጫ የለን እንታይ ኣብ ስዑድያ ምርጫ ኣሎ ከመይ ገይሮም ኣሜሪካ 50 ዓመት ምስ ስዑድያ ተሻሪኮም ኣብ ግብፂ ብምርጫ ዝተገብረ ስርዓት እዩ ዘሎ ከመይ ገይሮም እዮም ቢልዮንስ ግራንት ዝህዋ ንግብፂ ኣሜሪካ። ስለዚ እንታይ እዩ ትነጥቢ ንዕኦም ዝግድሶም ዘሎ ስለምንታይ ዘይትልቅሑ በትናትና መፃወድያ ክትከሉ ዘይትኽእሉ ስለምንታይ ዘይትምፅወቱ ከምቲ ኢትዮጵያ ዘበነ መለስቲ ምፅወቶ ዝነበረት ንኻይን ምፅወትን ዋላ ክባን ዕፅዋን እንተገበርኩም ሰሪሕና ርሂፅና ንነብር ኣለና ኣይንልምንን ክልምን ብዘይምድላና ዘምፅፍዎ ዘለዉ ሳዕቢናት እዮም። ሓደ ካልኣይ ስለምንታይ ኣብ ሓንቲ ዘንቢል ኢልኪ ምንያ ንሕና ናይቲ ሓደ ዘንቢል ዓፂና ኮና ናብ ሓንቲ ዘንቢል ንኽእል ዘለና ኤርትራውያን ማዕፆና ክፉት ንኩሉ ወፃኢ ዝምድናታት ዝብል ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ንኩሉ ብምክብባር ዝቐረበና ኣኽቢርና ክንቀርቦ ኢና ንዝረሓቐና ከዓ ዋላ እንተረሓቐ ኣይክንርሕቆን ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ምስ ምዕራባውያን ኹን ምስ ኣሜሪካ ናይ ተፃራርነት ፖሊሲ የብልናን ፅባሕ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕልና ዝገብርዎ ዘለዉ ሕንን ምባል ኣቕሚጦም ምሳኹም ክንሰርሕ ደሊና እንድሕሪ ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ እምቢ ከምዘይብሎ ሚእቲ ብሚእቲ ርግፀኛ እየ ኣፈይ መሊአ ዝዛረበሉ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ረብሓ ኢና ንረሓሓቕን ንቀራርብን ናይ ኣሜሪካ ዘምፅዎ ዘለዉ ፖሊሲ ምስ ናይ ቻይና ፖሊሲ ክተናፃፅሮ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ቻይናውያን ኣብ ናትካ ዘቤታዊ ዕዮ ኣይዛርቡን እዮም ናይ ስርዓት ድዩ ናይ ፖለቲካ ድዩ ናይ ሃይማኖት ድዩ ናይ ምርጫ ድዩ ኣይሓቱን እዮም ኣሜሪካ ግን ክንህበኩም እንተኮይና ክንሕግዘኩም እንተኮይና ጥራሕ ዘይኮነስ ምሳኹም ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና እዘን ኮንዲሽን እዚአን ክትገብርዎን ኣለኩም ኢሎም ስለዝእዝዙ እዩ ምስኦም ንክንሰርሕ ዝፀገም ዝኾኑ ዘሎ ናትና ምርጫ ኣይኮነን ናቶም ምርጫ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ናቶም ፖሊሲ ንስ እዩ ቻይና የዋፅኦም ስለዝኮነ መፅኦም ኣለው እዚ መዓልቲ የዋፃእና ንድሕር ኢሎም ሰሙን ክርሕቆዮም እኮ ስለዚ ከምታ ዝብልኪ እያ ቀዋሚ ምሕዝነት የለን ቀዋሚ ረብሓ እምበር ስለዚ ኣብኡ እየ ዝኣምን ኣነ ስለዚ ማዕፆና ንኩሉ ክፉት እዩ
ኣራይ ክህቦን ዘርእስላሴ ኣብዚ ቶልኣዘርበልዓሉ ሓሳባት ርእቶካ ካበሉ ሞ ባዕራይ ናብ ምስ ሩስያ ዘለዎ ክምለስ ኢና
ኦኬ ፅቡቅ እንታይ እዩ ሓደ ኤርትራሲ ፀገም ናታ ናይ ደገ ኣይኮነን ኤርትራ ፀገም ናታ ኣብ ውሽጢ እዩ ፎሬን ሪሌሽንስ ዲፕሎማሲ ድማ ሰረት ናቱ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገርታ እዩ እንታይ እዩ ኢሳያስ ናብ ቻይና ከይድሉ ዝነበረ ናብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ፕላስ እታ ኔሽን ስቴት ቢልድ ንከይንገብር ከም ንደልያሲ ኣያፍቀዱልናን እዩ ዝብል ማለት እዩ ኢሳያስ ኣሜሪካውያን ድኦም ከሊኦሞ ወይ ፀላእቲ ናይ ወያነ ስለዘለዉ ድኦም ከሊኦሞ እቲ ከባቢ ድዩ ኤርትራ ፍሊት ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት እየና እጂ እንታይ እቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ንባዕሉ ዲሞቢላይዝ ክኸውን ዘለዎ እዩ ዲሚሊታራይዝ ክኸውን ዘለዎ እዩ እዚ ክሳብ ዘይኮነ ነቲ ውሑድ ዘሎ ዓቕሚ ናብ ሰራዊት ተዋፍሮ ኣብ ክንዲ በቲ ሶፍት ፓወር ናታ ትጥቀም ንኩሉ ነገራት ብወታደራዊ ታይ ትገብሮ ኢንስቴት ኦፍ ኣብቲ ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽንን እቲ ዓለም ከመይ ከም ዝሰርሕ ድማ በቲ ነቲ ግሎባል ኖርምስ ናይ ዲፕሎማሲ ትኽተልን ማለት እዩ ከም ነፍሶ ከፍ ካልእ ንእሽቶ ሃገር ማለት እዩ በብዓቕምካ እዩ እጂ እንታይ እዩ ብመሰረቱ ትካይዳ ከሊኣትና ናፅነት ናትና ናብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ ኩሉ ግዜ ክተት እቲ ድምፂ ናይ ዲሞክራሲ ዘይትሰምዓሉ ድምፂ ናይ ምዕባለ ዘይትሰምዓሉ ራህዋ ኣሎ ዘይትበሃለሉ ኩሉ ግዜ ክተት እንዳተባሃልካ ትነብረሉ ኩነታት እዩ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ከሊኣ ዘላ ምዕራባውያን ኣይኮነትን ከሊኦም ዘለዉ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ንነብሱ ክነብር ስለዝደሊ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገር እቲ ስምዒታት ቁትሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝርዳእ እዚ ሃገር ብክንደይ ሳያ መፅያ መስዋእትያ መፅያ ነቲ ቁትሊ እቲ ድማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለዝፈልጥ ንውኡ ዩ ብስም ሃገር እንዳዘመረ ዝነብር ግን ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምክንያታት ኮይኑዎ ኣሎ እቲ ናይቲ ኢንተርናሽናል እቲ ግሎባል ዶሚናንስ ናይ ገሊ ሓይልታት ናይ ገሊ ሓይልታት ድማ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ራሻ ቻይናውን ከምኡየን ዓብለልቲየን ረብሓታት ኣለዎን ከመይ ጌርና ረብሓታት ከም ዜጋታት ከም ሃገር ንኸይዳይ ክሕሰብ ዘለዎ እምበር ፀገማት ናትካ ናይ ውሽጢ ፀገማት ናትካ ንካልእ ክትሓምየሉ ዘለካ ኮይኑ ይስምዓንን ኢነ
ኣራይ ዕደት ፕረዚደንት ኢሳያስ ብፍላይ ናብ ሩስያ ዝገበርዎ ክንርኢ ሞ ሩስያ ቱደይ ምስ ዝተባሃለ ናይ ሩስያ ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ቃል መጠየቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ማለት እየ ብተደጋጋሚ ዝቀረበሎም ሕተታ እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዑደቶም ተበፅሐ ስምምዕ እንተሃልዩ ክገልፁ ተሓቲቶም ሓፈሻ መልሲ ጥራሕ እዮም ዝህቡ ነይሮም እሞ ዝጠቐስዋ ነገር እንታይ ሃለያ ናይ ትራክተራት ጉዳያ ካልእ ካብ ሩስያ ኤርትራ ክተእትዎ ትኽእል ነገራት ኣሎ ዶ እንታይ ክኣቱ ይኽእል ካብ ሩስያ ወይ ካብ ሩስያ እንታይ እያ ክትርባሕ ትኽእል ኤርትራ
ኣቶ ኣዛር ሓ ዘርአ ስላሰ ሓስቡ ስላ ሓስ በቕቲ ቁርብ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘቤታዊ ምሕደራት ዘሎ ናይ ኤርትራ ቀፃሊ ውትድርና ስለ ዘሎ እዞም ምዕራባውያን ምስከም ዓይነት ዝምድና ክገብሩ ዘይምድላዮም እዩ ዘስምዕ ክዛረብ ፈኒሕ ሞ ምዕራባውያን ሲ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ስለ ዘደንገፆም ወፃዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራውያን ስለ ዘጉህዮም ምስከም ዓይነት ሃገርን መንግስቲ ኣኸቡ ኣይደልዩን እዮም ዘስምዕ መግለፂ መሃብካ ፍፁም ኣይሰማምዓሉን ምክንያቱ ርህርሃት ኣይኮኑን ኣሜሪካውያን ርህርሃት እንተዝኮኑ millions and millions of khatamat dak Iraq, millions dak Afghanistan, millions dak Syria, bqatsali nefer tkinat nay America zunu ozallo faqad bjeka asr nay bisrat asr nay ma'at zeybullom America kem dengestin tadana gestin gerna khanaqrubom kem Ertrawian kunu qoyna aysma'anna hansna tri abizbel kemniat gele trakkat ab Ertra aktien allo ammo ناب ناي تراك ناي ولات مسمع زيارة تراكات كتوتو حسب مدب قالوكم دي نزل بالحطوكم من اللوس كله ناي تراك قداي كابتزنا أسيو بزح أغل موسيق برلو ناي كونن كاوز عبن كاوز بزح بزح نقرات الليلو بزح تغيسو جيبتو علات أي زاربني زنزن توعا إلنا ألنا أي بلين قل إتي كم مدب تتححيزو زلو روسيا بتزلو عقمي ناي اندستري ان تكنولوجي ازيو معبود دخون بق اصل زلوا نناتا بقعت امنا علماوي اقول قلت وطيئو كتقالعون كتواسبون زي مخالا بعين نقفت اخر ازقبو يلي قلي صوو تاي مالتيو ناي روساويان هذا خابتي فولي بحر زلوهم روساويان تايو ابدقي كم كلهم عربالوان زقبر وورار وري لاي ثبتو روسيا اتناتا ناي تريد سرحتون امنا ناو التوكشيناتي مبزحتو ابتان كتغتن نفرتن تفنجرتن فنجرتن ايو ابتخالي ذلوهم بقعاتنا من عدنا ذلوهم بقعات ابنا حرشا ذلوهم بقعات محفش ناي تكنولوجي ناي مهوذو ناي مسرح ناي مسنع اب علم تقاليهم ايوتون كم ذلوهم قن ترقاقي تلو ايرترا مس روسيا اب اتقورو زمدنا اب كل عودي ابنا يتعات يتكي تخيلها أمنا يتمرتخت كي تخلقها أمنا يمحدرخت كي تخلقها أمنا عدنا موصى أمنا حرشا أبتو علاتن سممعاتن نجحري قرارادون كأألون كي إلوم أو روسيا زلو ناي تكنولوجي معبالي أخيدو زترف نبعاتن مبقاقسن إرتراس اللو هلأي
أراي زرس الله سمنا البات رس خاتن غنق نيركا عن طيال أبرك من لسكو لفتاني كنا نعا بلسها باللمو
تحري إيرتراك روسيا متى أخذت الدموقراسي تحت تزبيرة أمريكا كونت تزبيرة وكيلة دموقراسي تحت زحادة خنسمرالو زلنا not mengesti hizbi hager hada yilta deyfone wul qasab dima kham hager wakilo kdarab deyfone democracy hizbi eratra dolio america ikonat hizbi eratra dolielo hada de saikin folto delnay americawyan dima sarawi tled gaberna ikonun said gaberna delo ana kha khomi konkuni le entaye debul delahu kullu qagatat na hager na sarawi militarized society muskone abkindi diplomatic mind is hilwaka diplomats na ka sarawit nta da khoyno to na ka elites na ti na ka foreign relations diplomacy da aliun no zulundusun dema na itan sarawit nta da khoyno no qotaba ka hasab zakhil nizam dinatat ka hasab zakhil tsayebel kan malati da hada masaratawi misrasha dem dinna magbar ay kona tetol idol abdu wan ze yakam ta qadima zbol ko dem dinatat misrasha di mis china di mis america ka gebar tagama ay kona tetogen bahagrawi agabab betikalawi agabab na hager bedegalgil agabab yitkhawun dallo malati abdu wan zin ba ala rasha ni eratra khatkhawun afford it gobronia nafsa nemithania tikala zalla malati abdu wan ze isias ntai lu hjen abna ta ba taqaskiya saisi putin se tagagi rasha tagagiya izbul zallo warar ze abla rasha sa qadimu bu mu'arabawiyan sa awaja izbul zallo malati isias nisbi eratra wakilu qomu yulu abrasha qaidu نخزارت ذي كاب هذا مرحي هاجر تطبيعي كونان مالاتي حجيقن ريو دلنا بعين هزبي بعين تهاجر ينخن ريو دلنا عبدو وان ذي حجي راشا نيئرة راخ تكوون اي تخيلنا تتاوي ربحان اخر اخبارلو يحاسب نيئر قوون تتاوي ربحاون كوبوي كولونيام براد كوبوي كولونيام ريشياس ميزيام ميليتاري ميزيام سيري نيئر كينا براشا خيدو وتادراوي ميزيام سيزر نيئر حجيز نيئرة راخ حجزاي مالات ديو منالبات راشاويان نتيناتوم ايديولوجي ابدغو وقيت لذدارف حقيفمو ايزوليت كوينس لزنبره تقبيلمو فوتس ناتو ايديولوجي ما بي ان كمتا اب يوكرين دهابا حجون እቲ ኣገባባት ናይ ዲፕሎማሲ ዘይርዳእ መራሒ ሕማቅ ኣጋጣሚ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ፅዩፍ ዝኮነ ዘረባታት ይዛረብ እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ነቲ ሃገር ከርብሓ ኢልካ ድማ ክንፅበ ዘለና ኮይኑ ይስምዓንን ነቲ ስርዓት ግን ከርብሖ እዩ
ሕጂ ንኣብነት ምስ ራሽያ እውን ምስ ቻይና እውን ከም ዝረክብሞ ዋላ ቅድም ኢሎምቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ናይ ዜን ሃገራት እዚኦም ከይዶም ኣብ ኣፍሪቃ ደገፍ ንምርካብ እውን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዩክሬይንን ሩስያን ዝገብርኦ ዘሎ ኣኺኖት ደገፍ ንምርካብ ዋላ ናይ ዩክሬይን ሚኒስትር ወፃኢ ከይተረፈ ዋላ ናይ ሩስያ ንኣፍሪቃ ክበፅሑ ቀኒዮም እዮም። እንደገና እውን ቻይና ድማ ብቁጠባዊ ረብሓ ብዝምልከት ንሳውን ትርብሓሉ መንገዲ ንምንዳይ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ከም ትሰርሕ ዘላ እዩ ዝግለፅ እሞ ሕጂ ዚ መገሻታት እዚ እዚ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብዘን ሃገራት እዚአን ምካድ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዘለዋ ርክብ ከመይ ክፀልዎ ይኽእል ብኣሉታ ይኹን ብኣወንታ ኣቶ ኣልኣዛር?
ብዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ሓንቲ ሃገር ልዑላውነታ ክተኽብር ልዑላውነታ ክተፍልጥ ናታ ክብርታት ክትሕሉ ዝብል እምነት ናተይ ኣይኮነን ኣብ ከምኡ ኣይኣመንን። እዚ ሚሊታራይዝ ኮይኑ ዝብሎ ዘሎ ዘርኢ ስላሴ ኤርትራ ዘድልያ ሰራዊት ኣኽቲታ ኣብዚ ዝሓለፈ 50 ዓመት ንዝመፀ እናቐርደደት እናሓምሸኮት እንተዘይትኸይድ እዚ ሕጂ ኣብ ሩስያን ቻይና ንሪኦ ዘለና ተረኣየ ነይሩ። በዚ ወያነ ዝገብሮ ዝነበረ እንደራ ኤርትራ ተሳዒራ ከምቲ ሕልሞም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነይሮም እንተዝኮኑ መን እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝጥምት? ናትካ ፖለቲካን ናትካ ዲፕሎማሲን ቆልሑ ዝብሎ ሰብ የለን። ኣይልለካ ዓቕሙን ለካ ትከላኸል ሃገርካን ክብርካን ትድሕን ኢሉ የብልካን ናትካ ዲፕሎማሲ ትርጉም የብሉን። ስለዚ ኣየናይ ቀዳምነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ቀዳምነት ንክትነብርን ንክትሓርስን ክትምሃርን ክትሕከምን እውን እንተኾንካ ክትከላኸልን ክብሪ ሃገርካን ልኡላውነትካን ክትሕሉ እንተኽኢልካ ጥራሕ እዩ። ልኡላውነት ዘይብሉ ሃገር ምስ ዝሽየጥ እቲ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ሕቶ ናይ ዴሞክራሲ፣ ሕቶ ናይ እምነታት፣ ሕቶ ናይ ሕርሻን ትምህርትን ኢንዳስትሪን ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ ሪቨርስ ዝኾነ ፍልስፍና ኢና ንኣምን ዘለና ኣነን ዘርኢ ስላሴን። ስለዚ እቲ ዲፕሎማሲ ትብሎ ዘለካ እጂ ይርአ ኣሎ ዓለም ዘገርም ዓለም ዘኽብሮ ዓለም ዝሰግደሉ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ በቲ ዝስምዖምን በቲ ዝርድኦምን ገይራ ኤርትራ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ኣትያ ኣላ። ወታደራውን ክብሪ ናይ ልኡላውነትካን ምስ ኣኽበርካ ሃገራት የኽብራኻ። ብደረጃ መራሒ ከዓኒ ህዝብካ ጠሚርካ ህዝብካ መሪሕካ ኣብ ዝብፃሕ ምስ በፃሕካ እቶም መዘናካ መራሕቲ ሃገራት ከዓ የኽብሩካ። ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገይሮም ብክብሪ ዝቕበልዎ ዘለዉ ቮት ደልዮም ኣይኮኑን። ካልእ ካብኡ ዝዓቢ ስእሊ ክትርኢ ዘይትኽእል እንትኾንካ ዘርኢ ስላሴ ኩነታት ቀይሕ ባሕሪ ኣንብቦ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ኣለዋ፣ ሃገራት ንፈሳሲ ኒል ኣለዋ፣ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣለዋ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ከመይ ዝኣምሰለ ኢድ ክህልዎም ክእል እዞም ሃገራት እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ክሳተፉ ይኽብሉ? ከመይ ገይሮም ውራ ናብ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ዘሎ ሲ ምስ መን እንተተመሓዘዩን እንተተሻርኩን ይሓይሽ ብል ምርጫ እዮም ዝምላ ዝገብሩ ዘለዎ እምበር ሓንቲ ድምፂ ናይ ኤርትራ ስለ ዝደለዩ እዮም ንኤርትራ ዝዕድምዋ ዘለዉ ዝብል ፍልስፍና እውን ኣይኮነን፣ ብቡእ ከ ኣይኮነን። ኣብቲ ብኩናት ዝቆስል ዘሎ ከባቢታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓንቲ ጠጠው ኢላ ክብሪ ሓልያ ብሰላም ትነብር ዘላ እንኮ ሃገረ ኤርትራ እያ። ከምቲ ንስኻ ትሪኣ ዘለካ ዘይኮነሲ በቲ ብዝበልካዮ በቲ ናይ መንግስቲ ዓይነ ይኮንኩን ኣነ ዝርዮ ብዓይነ እየ ዝርዮ ብዓይነይ ከዓ ይኸይድ ይርዮ ብሰላም ይኸይድ ብሰላም ይምለስ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ንምግባር ከዓ እጃሙ ይገብር ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ብኣሉታዊ እንዳረአካ ኣብ ቋንቋና ዲፕሎማሲ ንድሕሪ ተርጉምካዮ እቲ ዓለም ለካዊ መናውራት እውን ኣይተንብቦን ኣለካ ማለት እዩ። ሩስያን ቻይናን ክትኣቱ ስለዘይደልዩ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለው። ኩናት ኣብ ሱዳን፣ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኩናት ኣብ ሶና መን እዩ ዘሳውሮ ዘሎ? ስለምንታይ ከ ካብዚ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ናይ መወዳእታ ሽርትኦም ንክበፅሑ ዝገብርዎ ዘለዉ መናውራት ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ከንብቦ ዝግባእ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኣይተዛዘመን። ንኣጋሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ኣቶ ዘርኣ ስላሴ ረድኢ ሸከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ ነመስግን። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩኽ ምሸት።